Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 23 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកដុលណាត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីផែនការរបស់លោកហើយសន្យាថានឹងធ្វើការចោទប្រកាន់ស្ត្រីដែលបានប្តឹងពីលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងអឺប៊ីលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលសារភាពពីការបាត់បង់ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់ក្រុមស្ត្រីបានដើរក្បួនតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកនីកូឡាស마ឌូរ៉ូនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាជាមួយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រី Elizabeth Becker អំពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ភូមានៅអាមេរិកចង់បានប្រធានាធិបតីដែលស្គាល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់លោកដុលណាត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្ដល់នូវសំណើការធ្វើកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីឲ្យបាននិយាយថាលោកនឹងកាត់បន្ថយពន្ធដល់ជនជាតិអាមេរិកវណ្ណៈឋានៈកណ្ដាលចំនួន 35%ក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់តំណែង100ថ្ងៃរបស់លោកប្រសិនបើលោកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែក្រោយនេះលោកដុលណាត្រាំក៏បានប្រើប្រាស់សន្ទរកថានយោបាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតលោកនឹងប្តឹងស្ត្រីរាប់សិបនាក់ដែលបានចោទប្រកាន់លោកពីការយាយីខាងផ្លូវភេទលោកបានលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវម្ដងទៀតនៅក្នុងការពន្យល់ថាតើលោកនឹងដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងដូចម្ដេចប៉ះសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនោះដែលលោកបានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់របស់លោកថាគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់និយាយភូតកុហកបញ្ហាទាំងនេះមិនដែលបានកើតឡើងហើយពួកអ្នកភូតកុហកទាំងនោះនឹងត្រូវរងការប្តឹងផ្ដាល់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរួចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានលេចចេញឡើងការពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយនិយាយថាលោកត្រាំបានប្រព្រឹត្តខាងផ្លូវភេទមិនត្រឹមត្រូវជាមួយលោកស្រីកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកស្រីបានជួបលោកនៅកន្លែងវាយកូនគោលនៅលេកតាហូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រីចេសកាដ្រេកជាតារាភាពយន្តបាននិយាយថាលោកត្រាំបានចាប់ទាញហើយថើបលោកស្រីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីលោកស្រីហើយក្រោយមកបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន10,000ដុល្លារដល់លោកស្រី
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ascarder បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Erbil ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះលោកជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមកុលសម្ព័ន្ធ Kurd និងមេបញ្ជាការយោធានានាដែលជិតនឹងធ្វើការវាយប្រហារដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុង Mosul ពីពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Erbil ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលមិនបានប្រកាសជូនដំណឹងឲ្យដឹងជាមុនលោក Carter បានជួបជាមួយមេដឹកនាំពួកកសម្ព័ន្ធ Kurd លោក Masoud Barzani ដែលជាប្រធាននៃតំបន់ស្វាយ័តរបស់ពួក Kurd ស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំង Peshmerga របស់ពួក Kurd បានធ្វើការវាយសម្រុកទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងនានាស្ថិតនៅភាគអេសានជាប់នឹងទីក្រុង Mosul ក្នុងគោលបំណងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ឲ្យទាហានផ្សេងផ្សេងទៀតអាចធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ទីក្រុង Mosul លោក Carter ក៏បានពិភាក្សាអំពីទួនាទីរបស់ប្រទេសទួរគីនៅក្នុងការវាយប្រហារគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ុលនេះដែរ បន្ទាប់ពីជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុងបាដាតនិងជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យទួគីនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ារួចមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider Al-Abadi បានបដិសេធនៅសំណើរបស់ប្រទេសទួគីក្នុងការចូលរួមជាមួយប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងការដណ្ដើមយកទីក្រុងមូសូនីលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានស្រាប់នឹងធ្វើការវាយប្រយុទ្ធដែលកំពុងតែបន្តដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីប្រទេសទួគីនោះទេ
ពួកមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសុកចិត្តទទួលយកការពុតថាពួកគេនឹងបាត់បង់ការទូតត្រាទីក្រុងមូសុលក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានគម្រោងការពារទីតាំងក្នុងក្រុងដ៏សំខាន់មួយចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកគេនឹងការពារដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធកាលពីឆ្នាំទៅនៅឯទីក្រុងរ៉ាម៉ាឌីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធធុនស្រាលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតគ្រឿងផ្ទុះហើយនឹងការវាយប្រហារបែបពួកកម្មង់ដូដើម្បីព្យាយាមបង្អាក់កងទ័ពចម្រុះដែលកំពុងរុលទៅកាន់ទីក្រុងមូសូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមភេរវកម្មភៀកច្រើនជាទាហានជើងចាស់មិនអាចដាក់ពង្រាយរត់ពីដែកដែលដណ្ដើមបានពីកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ទេពីព្រោះតែការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដុតឃ្លាំងផ្ទុកអ៊ូស្មាន់ស៊ុលហ្វួរនៅឯរោងចក្រគីមីមួយកន្លែងជិតទីក្រុងកៃយ៉ារ៉ាភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមូសូលហើយផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បានហើរលើវាលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពចម្រុះទៅលើទីក្រុងមូសូលអ៊ូស្មាន់ពុលពណ៌លឿងនេះបានសម្លាប់ពួកអ្នកស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ហើយបានបង្ខំឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ពាក់ប្រដាប់ការពារអ៊ូស្មាន់នេះជាការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមជីហាដដើម្បីបង្អាក់ការវាយប្រហារតាមថ្មើរជើងដោយកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិចឃើត
ស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួនតវ៉ានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងខារការ៉ាសសំទោសខារការ៉ាសប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបញ្ឈប់នូវកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូការតវ៉ានេះដឹកនាំដោយអ្នកស្រីលីលៀនធីនតូរីនិងអ្នកស្រីផាទ្រីសាហ្គូទីរ៉េសដែលជាភរិយារបស់មេដឹកនាំនយោបាយនិងអ្នកតស៊ូមតិដ៏ល្បីល្បាញប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារអ្នកតវ៉ាបានបិទផ្លូវធំលបឿនលឿនមួយច្រកដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ាឌូរ៉ូមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានមកឈប់មិនឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងដំណើរការប្រមូលហត្ថលេខាសម្រាប់ការធ្វើប្រជាមតិចំពោះមេដឹកនាំសង្គមនិយមការប្រកាសដូច្នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចំពោះការធ្វើប្រជាមតិនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយពួកគេបានហៅការសម្រេចចិត្តនេះថាមិនធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
អ្នកទោសនៅក្នុងគុកនៃប្រទេសហេទីកាន់តែច្រើនឡើងបានគេចចេញពីគុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់មន្ត្រីម្នាក់ហើយនឹងការលួចកំភ្លើងនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអាជ្ញាធរហៃទីចៅក្រម Henry Claude Louis Jean បាននិយាយថាពួកអ្នកទោសខ្លះបានរងរបួសនៅក្នុងការបុកទម្លាយគុកដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអាកាហេប៉ូលីសបានបង្កើតកន្លែងឆែកឆេរនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីនៃប្រទេសហៃទីដោយមានការគាំទ្រពីកងថៃរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកអ្នកទោសបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីស្វែងរកអ្នកទោស174នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីគុកនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាជាមួយកញ្ញាកញ្ញាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកស្រី Elizabeth Becker អំពីការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ភូមានៅអាមេរិកចង់បានប្រធានាធិបតីដែលស្គាល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបឹងថាំងហ្កានីកាងាយរងប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរចំនួន15នាក់កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីស្វែងយល់និងយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកតាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឬ International Center for Journalists ដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានទាំង15នាក់នោះក៏មានកញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ចូលរួមផងដែរនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើបទសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរវិជ្ជការ
ចាជំរាបសួរលក្ខណា
ចាវិជ្ជការដោយសារតែលើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី1របស់វិជ្ជការមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិជ្ជការមុននឹងក្រោយមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើវាដោយការរំពឹងទុកឬក៏ខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរ
ចានិយាយទៅដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺមានភាពប្លែកសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយមុននឹងខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងអាកាសធាតុនៃរដ្ឋទាំងអស់ដែលខ្ញុំមកដល់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមកដល់គឺមិនមែនចឹងទេនៅ DC គឺត្រជាក់ខ្លាំងនៅ Ohio ត្រជាក់ល្មមមកដល់ Long Beach គឺដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើថាអាកាសធាតុហើយជាមួយនឹងស្ថានភាពរស់នៅនៅ Long Beach នេះហើយសម្រាប់ការចុះទស្សនកិច្ចហ្នឹងវិញគឺមានយើងដូចទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំបានច្រើនដោយសារតែខ្ញុំអាចពង្រឹងនៅចំណេះដឹងបានកាន់តែច្រើនទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយផ្សេងផ្សេងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអីផ្សេងផ្សេងរបស់គេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតដោយសារតែដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតរបស់គេគឺខុសប្លែកគ្នាពីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ
ញ្ចឹងក្នុងចំណោមរដ្ឋ Ohio រដ្ឋ California ហើយនិងរដ្ឋធានី Washington ដែលវិជ្ជការនិងអ្នកកសែតទាំង14អ្នកផ្សេងទៀតបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាហ្នឹងតើពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយតើមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
ចានៅពេលដែលនាងខ្ញុំហើយនិងអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14អ្នកផ្សេងទៀតបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺពួកខ្ញុំដំបូងឡើយហ្នឹងបានទៅខាងរដ្ឋធានី Washington DC ចំនួន5ថ្ងៃហើយទៅរដ្ឋ Ohio ចំនួន4ថ្ងៃហើយចុងក្រោយនេះគឺមកទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ Californiarយកពេល5ថ្ងៃទៀតមុននឹងពួកខ្ញុំបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចហើយធ្វើដំណើរទៅខាងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលដែលពួកខ្ញុំមកដល់ខាង Washington DC Washington DC គឺជារដ្ឋធានីមួយដែលសម្បូរទៅដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលយើងអាចនិយាយបានថាជាទីកន្លែងប្រកបទៅដោយនយោបាយចំណែកឯនៅរដ្ឋ Ohio វិញគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅរដ្ឋ Ohio នោះគាត់មានទំនោរនៃការបោះឆ្នោតនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរគ្នាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិឧទាហរណ៍ថាក្នុងអាណត្តិនេះគាត់បោះឆ្នោតឲ្យប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអាណត្តិក្រោយគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយរដ្ឋ Swing State នេះគឺជារដ្ឋដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដោយសារតែរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅតែពីរដ្ឋ Swing State ដែលមានចំនួនដូចជា10ឬក៏11រដ្ឋបើតាមខ្ញុំចាំគឺពួកគាត់បានន័យថារដ្ឋផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគាត់កាន់ឬក៏គាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់អាណត្តិតែម្ដងទៅលើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយរដ្ឋមួយចំនួនទៀតហ្នឹងគឺបោះឆ្នោតឲ្យខាងសាធារណរដ្ឋហ្នឹងរួចទៅហើយអញ្ចឹងជាធម្មតាអ្នកនយោបាយដែលគាត់ប្រកួតប្រជែងគ្នាហ្នឹងគឺគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរដ្ឋ Swing State មានចំនួនប្រហែលជា10ឬក៏11ហ្នឹងព្រោះថានៅពេលដែលពួកគាត់អាចមានលក្ខខណ្ឌដែលងាយនឹងឈ្នះគឺនៅពេលដែលរដ្ឋ Swing State ទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងពួកគាត់ច្រើនចា៎ចំណែកឯនៅទីក្រុង Long Beach នៃរដ្ឋ California វិញគឺសម្បូរទៅដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយពួកខ្ញុំបានដើរមើលច្រើនកន្លែងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតទៅតាមស្ថានីយ៍សັບផ្សាយព័ត៌មានទាំងជាតិហើយនឹងបានថាបោះអាមេរិកតែម្ដងហើយនឹងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺឯកជនក៏បានទៅទស្សនៈដែរចា៎អញ
្ចឹងនិយាយពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតវិញតើការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រង់ចំណុចណាដែរហើយតើគេធ្វើដូចម្តេចទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងគេធានាថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាមានភាពសុក្រឹត
ចា៎ឃ ឃើញថាដំណើរការនៃការរៀបចំទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកហ្នឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋអូហាយូគឺយើងគ្រាន់តែមើលទៅលើរដ្ឋស៊ីងស្តេតអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ទៅហើយព្រោះថាមើលទៅរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគឺដូចជាបែងចែកគ្នាដាច់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតដែលមិនមែនដូចគ្នាទៅនឹងកម្ពុជាកម្ពុជាគឺតែកម្ពុជាមួយប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាស្តង់ដារឬក៏របៀបនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចគ្នាគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់តែម្ដងអត់មានការបែងចែកខុសៗគ្នាដូចនៅអាមេរិកទេហើយសម្រាប់ឯការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកវិញគឺប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាងនៅកម្ពុជាដោយគេក្នុងនោះមានតាំងតែពីការប្រើម៉ាស៊ីនអីផ្សេងៗឬក៏ការរាប់ស្លឹកឆ្នោតដោយការប្រើម៉ាស៊ីនហើយខ្ញុំបានចុះទៅមើលខាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកដែលមានទាំងទីស្នាក់ការនៅខាងអូហាយូផងហើយនិងនៅខាងទីក្រុងឡុងប៊ីចផងឃើញថាការបោះឆ្នោតរបស់គេអាចបោះឆ្នោតបានមុនខ្ញុំឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកច្រើនគាត់បានទៅបោះឆ្នោតមុនហើយនៅកម្ពុជាវិញគឺបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃតែមួយតែម្ដងគឺមានតែមួយថ្ងៃទេដែលជាថ្ងៃសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោត
តែគេបោះឆ្នោតមុនហ្នឹងគេបោះឆ្នោតតាមវិធីណាដែរ
ចាគឺគេបោះឆ្នោតទៅតាមការិយាល័យដូចជាការិយាល័យដែលគេបានរៀបចំទុកហើយនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការិយាល័យដូចគ្នាបាននិយាយអំពីការិយាល័យយើងប្រើពាក្យការិយាល័យហៅស្រៀងគ្នាថាគេរៀបចំមួយមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែគេចូលទៅក្នុងការិយាល័យនោះហើយគេត្រូវមានពាក្យបំពេញបែបបាត់ខ្លះៗទៀតដោយកម្ពុជាយើងត្រូវបានថាត្រួតពិនិត្យមើលដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយការចូលទៅបោះឆ្នោតរបស់គាត់គឺបោះឆ្នោតមុនហើយស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺត្រូវបានគេទុកគេថាប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពហើយមើលទៅគឺហាក់បីដូចជាមិនមានការបារម្ភអំពីការបាត់ស្លឹកឆ្នោតអីផ្សេងៗនោះទេគឺប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេបានរៀបចំក្នុងការចោះឈ្មោះហើយនឹងបានទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងមុនមើលទៅឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាខ្លាំងមែនទែនដែលនៅកម្ពុជាគឺមានតែរយៈពេលមួយថ្ងៃទេហើយសូម្បីតែប្រជាប្រដ្ឋរបស់គេដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏បានចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអីក៏គាត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែរអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសភាគច្រើនគឺពួកគាត់បោះឆ្នោតទៅតាមរយៈអ៊ីមែលហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺបោះឆ្នោតតាមរយៈស្ថានទូតតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបានធ្វើការ
ចុះតើក្នុងចំណោមចំណេះដឹងហើយនិងបទពិសោធន៍ដែលវិជ្ជការបានសិក្សារៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើវិជ្ជការពេញចិត្តចំណុចណាមួយដែរហើយតើចំណុចណាមួយដែលវិជ្ជការគិតថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ឬក៏2018នេះតែម្ដង
ជាទូទៅនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលជាការចម្លែកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហ៊ាននិយាយចេញមកតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រើសរើសប្រធានតំណាងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគឺការសួរទៅពួកគាត់គឺមានភាពខ្លាហានក្នុងការឆ្លើយប្រាប់ពួកគាត់អបអរំថាអូពេលដែលប្រាប់ទៅខ្លាចគេថាយើងប្រកាន់បពពួកនេះឬក៏ថាប្រាប់ទៅខ្លាចគេថាកាន់គណៈបកនេះគឺខុសពីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថានៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះទៅសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋគឺពួកគាត់ពិបាកក្នុងការប្រាប់ហ៎សន្តិថាពួកគាត់គឺបដិសេធមិនឲ្យសម្ភាសតែម្ដងហើយមិនហ៊ាននិយាយចេញទេថាពួកគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយតែនៅអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋគាត់គឺផ្សេងគាត់និយាយប្រាប់ដោយក្លាហានដោយមិនមានការបារម្ភឬក៏ដោយមិនមានភាពលាក់លៀមទេអាហ្នឹងគឺទីមួយដែលខ្ញុំគិតថាគួរឲ្យផ្លែកហើយប្រជាពលរដ្ឋជារួមតែម្ដងដូចជាកម្ពុជាអីគួរតែហ៊ានតាមព្រោះវាគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទៀតគឺការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនៅប្រទេសកម្ពុជាមានខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនផ្ទាល់តែម្ដងទេប៉ុន្តែធ្លាប់ឃើញអាណត្តិមុនហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាតំណាងឲ្យមានការជជែកដេញដោលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាមានការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនដែលធ្វើជាប្រធានាធិបតីដែលកម្ពុជាជាបេក្ខជនធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជាមានការដេញដោលអញ្ចឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកម្ពុជានឹងគួរតែរៀនតាមព្រោះថាពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងបានច្រើនថាតើបេក្ខជនយុរ៉ាំត្រៃមួយណាដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចា៎ហើយក្នុងនាមវិជ្ជាជាអ្នកកសិកម្មមួយរូបតើពេលដែលវិជ្ជាត្រឡប់ទៅវិញនឹងតើវិជ្ជាមានគម្រោងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍អ្វីដែរដែលវិជ្ជាបានរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយដោយវិធីណា
ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលខ្ញុំទទួលបាននៅចំណេះដឹងក្នុងបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនាងខ្ញុំនឹងយកទៅចែករំលែកជាមួយនឹងបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដោយផ្ទាល់តែម្ដងដោយការជជែកជុំគ្នាជាពិសេសគឺនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការសរសេរជាព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានជួបប្រទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ចាសសូមអរគុណវិជ្ជការសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណចំពោះលក្ខណៈជំរាបលាចា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការស៊ើបអង្កេតនិងការរាយការណ៍អំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺជាកិច្ចការដ៏មានមហិច្ឆតាមួយសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានដែលត្រូវការការជឿទុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់នេះបើយោងតាមការយល់ឃើញរបស់លោកស្រី Elizabeth Becker អ្នកនិពន្ធដែលទទួលបានពានរង្វាន់និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់កម្ពុជាដ៏មានបទពិសោធន៍ម្នាក់ថ្មីៗនេះលោកស្រីបានសរសេរអត្ថបទមួយសម្រាប់ Columbia Journalism Review ដោយលាតត្រដាងពីភាពខុសគ្នារវាងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមចំនួន2ដែលរៀបរៀងឡើងដោយលោកស្រីនិងលោក Richard Dudman ដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអំពីកិច្ចការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោយពេលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1978ដោយបានសម្ភាសប៉ុលពតនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកស្រី Elizabeth Becker បានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រីគឺត្រឹមត្រូវដែលថាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃបន្ថែមលើនេះលោកស្រីក៏បានផ្ញើសារដ៏សំខាន់មួយដល់អ្នកយកព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះឲ្យបន្តស្វែងរកការពិតជុំវិញឧក្រិដ្ឋកម្មបែបឃោឃៅដែលអាចកើតមានឡើងបើទោះបីជាពិភពលោកមិនចង់ជឿលើអ្វីដែលអ្នកយកព័ត៌មានបានរាយការណ៍ក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រី Elizabeth Becker ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីសរសេរអត្ថបទមួយសម្រាប់ Columbia Journalism Review ដែលរៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នានៃរបាយការណ៍របស់លោកស្រីនិងរបាយការណ៍របស់លោក Richard Dudman ក្រោយពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1978នោះចា
៎ Because it was an unusualcircumstance where you had two reporters disagreeing
វាជាស្ថានភាពចម្លែកមួយដែលមានអ្នកសារព័ត៌មាន២រូបមានទស្សនៈខ្វែងគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់មួយគឺបញ្ហាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពីព្រោះថាអ្នកទាំងពីរអ្នកនោះបានឃើញទស្សនៈដូចគ្នានិងបានសម្ភាសន៍មនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែនេះជារឿងយូរមកហើយអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនៃអត្ថបទរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ Columbia Journalism Review គឺថា40ឆ្នាំក្រោយមកការខ្វែងគំនិតគ្នានោះនឹងត្រូវបានគេយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមហើយអ្នកកសែតម្នាក់បានទទួលស្គាល់ថាគាត់ខុសវាស្ទើរតែជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកកសែតទៅហើយដែលយល់ឃើញចំពោះស្ថានភាពពិបាកដូច្នេះដើម្បីអាចរៀនសូត្រពីរបៀបដែលអ្នកយកព័ត៌មានរាយការណ៍លើប្រធានបទពិបាកដូច្នេះ ចាចំណងជើងនៅលើអត្ថបទដែលចុះផ្សាយសម្រាប់ Columbia Journalism Review នឹងលោកស្រីបានដាក់ថាអ្នកកសែតពីរនាក់គេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវខុសគ្នាហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញថាអ្នកកសែតម្នាក់បាននិយាយត្រូវតើអ្វីទៅជាសាររបស់លោកស្រីនោះចា
I wrote the article because I think journalists today often have similar if not so dramatic situationsI wanted them to
ខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទនេះដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្នកយកព័ត៌មានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតែងតែជួបនឹងស្ថានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងស្ថានភាពដ៏តក់ស្លុតដូចជាករណីរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដឹងថាទោះបីជាពិភពលោកមិនជឿអ្នកសូមកុំចោះចាញ់ឲ្យសោះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានដឹងថាប្រសិនបើពួកគេសរសេររឿងដែលមនុស្សម្នាមិនចង់ជឿពួកគេត្រូវតែបន្តធ្វើតទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់លើការស្រាវជ្រាវនិងរបាយការណ៍អ្នកដែលអាចបង្ហាញបានថាអ្នកយល់ត្រូវនោះអ្នកត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតយើងត្រូវតែបន្តធ្វើវាតទៅទៀតបើទោះបីជាពិភពលោកមិនជឿយើងក៏ដោយហើយរឿងនេះបានកើតឡើងចំពោះខ្ញុំវាមិនអីទេសំណាងល្អក្នុងករណីខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនិយាយត្រូវនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសរសេរអត្ថបទនេះបីលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានបន្តស្វែងរកការពិត ចាសសូមអរគុណលោកស្រីបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកស្រីយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលលោក Dudman បានទទួលស្គាល់ថារបាយការណ៍របស់គាត់បន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1978នោះជារឿងវិជ្ជមានជ្រុលហើយជារឿងដែលមិនបានវិភាគបានល្អិតល្អន់នៅក្នុងពេលដែលលោកបានធ្វើសក្ខីកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅចំពោះមុខតុលាការខ្មែរក្រហម
It was interesting because I watched it, you know, I was already back in the United States and I watched it on my computer.
វាជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំបានត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិករួចទៅហើយ ខ្ញុំមើលការធ្វើសក្ខីកម្មនោះតាមកុំព្យូទ័រវាជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដោយសារតែរឿងនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានខែបន្ទាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានផ្ដល់សក្ខីកម្មរួចក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទគិតថាលោកដាត់មែនអាចវាយប្រហារខ្ញុំបានមេធាវីការពារក្តីព្យាយាមប្រើប្រាស់លោកដាត់មែនដើម្បីឲ្យគេយល់ថាខ្ញុំខុសដំបូងគាត់និយាយថាគាត់នៅតែរក្សាជំហរលើរបាយការណ៍របស់គាត់ដែលនិយាយពីរបបខ្មែរក្រហមដោយសារនោះជាអ្វីដែលគាត់ជឿជាក់នៅពេលនោះក្រោយមកនៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកលោកនិយាយថាលោកបានអានឯកសារផ្សេងៗទៀតហើយថាលោកទើបតែដឹងថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតនិងខ្មែរក្រហមមែនហើយខ្ញុំក៏យល់ថាអូទី1គាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយទី2វាធ្វើឲ្យខ្ញុំអន់ចិត្តដែលគាត់ចំណាយពេលយូរពេកក្នុងការទទួលស្គាល់រឿងនេះដោយសារតែរបាយការណ៍របស់គាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយមនុស្សម្នាជឿគាត់ច្រើនវាអាចល្អជាងនេះប្រសិនបើគាត់ធ្វើការសន្និដ្ឋានបែបនេះឲ្យបានលឿនជាងនេះហើយអះអាងយ៉ាងដូចនេះតាំងពីយូរមកពីព្រោះគាត់ជឿជាក់លើរបាយការណ៍របស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់ដល់ទៅទស្សវត្សឆ្នាំ1990
ចា៎មនុស្សម្នាជាច្រើនរួមទាំងលោកដាត់មែនហ្នឹងមានចងល់ទៅលើភាពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានទៅលើរបាយការណ៍របស់លោកស្រីដែលព្យាយាមអះអាងថាមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៅបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1978នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលណាហើយដោយរបៀបណាដែលមនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់ពួកគេមកលើរបបខ្មែរក្រហមនិងប៉ុលពត
The first major big change was when the Vietnamese overthrew
ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតគឺនៅពេលដែលវៀតណាមវាយប្រហារខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចប្រទេសនេះបានបើកទូលាយសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងអាចទៅកន្លែងដូចជាមន្ទីរឃុំឃាំងទួលស្លែងដើម្បីស្វែងរកឯកសារនេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលភ្លាមៗនោះយើងមានឯកសារនិងបញ្ជាក់ថាការពិតរបបខ្មែរក្រហមពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានោះសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីគ្នាមិនចង់ឲ្យវៀតណាមក្តាប់ក្តាប់កម្ពុជាឡើយអញ្ចឹងពួកគេមិនចង់ពិភាក្សាពីបញ្ហានេះទេអញ្ចឹងហើយមានតែអ្នកយកព័ត៌មាននិងអ្នកនិពន្ធទេដែលបានប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវដើម្បីសរសេរសៀវភៅនានាដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់នៅពេលជាមួយគ្នានោះក៏មានឆន្ទៈនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងវៀតណាមហើយពួកគេមិនចង់ពិភាក្សាពីរឿងខ្មែរក្រហមទេ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកស្រី Elizabeth Becker ដែលមាន2ភាគអំពីអត្ថបទដែលលោកស្រីបានសរសេរលាតត្រដាងអំពីភាពខុសគ្នានៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រីអំពីរបបខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោក Richard Dudman សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី25ខែតុលាខាងមុខនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជនអន្តោប្រវេសន៍ចិត្ត 160,000 នាក់មកពីប្រទេសភូមាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគេរាប់ពាន់នាក់បានតាំងទីលំនៅនៅជុំវិញឆកសមុទ្រទីក្រុង San Francisco ដែលនៅទីនោះលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍ថាពួកគេមើលឃើញប្រទេសរបស់ពួកគេបោះជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើកំណែទម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលពួកគេគិតអំពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសថ្មីរបស់ខ្លួនលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្នាក់បង្រៀនចូលសញ្ជាតិអាមេរិកនៅជិតក្រុង San Francisco បង្ហាញភាពខុសគ្នាទៅនឹងភូមិបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាអស់5ទសវត
្
ស
រ
៍មានបញ្ហាជាច្រើនគ្មានសេរីភាពដូច្នេះខ្ញុំទៅរកសេរីភាពហើយមកប្រទេសនេះ
លោកស្រី Hillary Clinton មានប្រជាប្រិយភាពជាមួយជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យនឹកឃើញនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រីដល់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋភូមិ
I think it would be very
ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍បំផុតដែលមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកស្គាល់ភូមិច្បាស់នោះ
ការចូលរួមពិធីខ្សែភាពយន្តភូមិជាមជ្ឈបាយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះដើម្បីតាក់ទងមាតុភូមិហើយសិក្សាពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយពីពួកទេសចរដូចជាសិល្បករនិងនាយកភាពយន្តដែលការងារពួកគេបានត្រូវរារាំងដោយពួកយោធាអស់ច្រើនឆ្នាំ
ឥឡូវយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមានមនុស្សដែលនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាចាស់ ហើយយើងត្រូវដោះស្រាយច្បាប់ឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវឡើងដោយមិនមានលំអៀង
ពេលដែលពួកគេស្វែងរកការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងមាតុភូមិពួកគេមើលឃើញការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនេះពេលខាងមុខជាក្តីសង្ឃឹមផងនិងការភ័យខ្លាចផង
ខ្ញុំជឿថាលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីរបបយោធាខ្ញុំមិនចង់ត្រឡប់ទៅកាន់របបយោធាវិញទេ
សហគមន៍ភូមិមិនមែនជាសហគមន៍បោះឆ្នោតធំទេហើយមិនទំនងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការបោះឆ្នោតទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍នេះបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងជីវភាពនិងនយោបាយរបស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទីនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបឹងថាំងហ្កានីកាងាយរងប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការវាយប្រហារតាមអាកាសបន្តធ្វើឡើងនៅពេលដែលបទឈប់បាញ់គ្នាបានបញ្ចប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
អ្នកស្រាវជ្រាវថាការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពិបាកនឹងធ្វើនិងកម្រកើតឡើងណាស
់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាជុំទី2នៅក្នុងប្រទេសលីទុនី
ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរី
តោះទៅទីនេះលោកចឹងពៅជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបន្តការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅជិតរដ្ឋធានីសាណាអានៃប្រទេសយេម៉ែនការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបាត់ឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងបានផុតកំណត់លោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលអ៊ុលសេកអាម៉េតបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាបទឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងបន្តលោកបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាយើងចង់ស្ថាបនាការឈប់បាញ់គ្នានេះហើយយើងមានបំណងឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃខាងមុខទៀតលោកអាម៉េតនិយាយបន្តទៀតថាភាគីទាំងពីរហាក់ដូចជាគោរពនៅបទឈប់បាញ់គ្នានេះថ្មីបើមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការរំលោភពីភាគីទាំងពីរនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏ដោយការប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលមានកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលហើយនិងសហព័ន្ធមិត្តដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបន្តការពីថ្ងៃសុក្រចូលដល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតព្រំដែនប្រទេសយេម៉ែននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើបទឈប់បាញ់គ្នានោះបានបញ្ចប់ការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ក៏ដោយពួកអ្នកខ្លាចការផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាបានបាញ់កំជួចមីស៊ីលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើក្រុមហ៊ូទីគ្រប់ភាគីទាំងអស់បានយល់ព្រមការឈប់បាញ់គ្នាដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ជំនួយសំខាន់ៗទៅដល់ជនស៊ីវិល
អររយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបន្តប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនិងអាចធ្វើឲ្យលោកចាញ់លោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump បាននិយាយថាពួកគេចង់ព្យាយាមបន្លំការបោះឆ្នោតនៅឯបន្ទប់បោះឆ្នោតដោយហេតុថាទីក្រុងភៀកច្រើនមានអំពើពុករលួយហើយការបន្លំការបោះឆ្នោតតែងតែកើតមានឡើងជាធម្មតាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកបានដកស្រង់យកព័ត៌មានពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2012របស់ក្រុមអង្គការសប្បុរសធម៌ Pew ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួចទៅហើយមិនត្រូវបានគេលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការបន្លំការបោះឆ្នោតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតចំនួនអ្នកស្លាប់គឺកម្រនឹងកើតមានណាស់នេះបយងតាមគម្រោង factcheck.org ដែលជាគម្រោងមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយ Annenberg The Voice of
America VOA ប្រជាពលរដ្ឋលេតូនីកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសសភាលើកទី2ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបន្តពីការដឹកនាំប្រទេសអរយៈពេល4ឆ្នាំដោយគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបក Homeland Union ដែលជាគណៈបកអភិរក្សនិយមបានទទួលអាសនៈ20បន្ទាប់មកគឺគណៈបកនិយមភ្លើកណា Peace and Green Union បានទទួលអាសនៈ19ដោយធ្វើឲ្យគណៈបកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទទួលអាសនៈចំនួន13ដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរទី3គណៈបកតូចផ្សេងៗទៀតបានទទួលអាសនៈតិចតួចពួកអ្នកវិភាគនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនបានជួយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងដែលខំឲ្យតាមតានកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអ្នកមាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់អាសនៈដែលនៅសេសសល់ចំនួន68ត្រូវគេរំពឹងនឹងមានការប្រកួតប្រជែងប្រកៀកគ្នាដែលមានសក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រហែលគ្មានគណៈបកណាមួយនឹងឈ្នះបានសម្លេងភាគច្រើននោះទេ
ការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្អាកវាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយរយៈខ្លីដើម្បីគោបំណងមនុស្សធម៌អង្គការអង្គហេតុសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរី Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសការវាយប្រហារនៅលើដីនិងការបាញ់បោះផ្សេងៗបានកើតឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងកម្លាំងសេរីនិងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីផងដែរក្រុមពួកឧទាមបានព្រមានជនស៊ីវិលឲ្យស្ថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីតំបន់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅមុនការវាយប្រហាររបស់ពួកឧទាមដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថ្ងៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានបង្ខំឲ្យពន្យារពេលជម្លៀសអ្នកមានរបួសចេញដែលបានក្រុងទុករួចទៅហើយនៅភាគខាងកើតទីក្រុង Aleppo ដោយសារតែมันមានការធានាឲ្យមានសន្តិសុខណាមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេ
ប្រធានាធិបតីRodrigo Duterte នៃប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយថាពួកអ្នកនេសាទជនជាតិហ្វីលីពីនអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់កោះ Scarborough ដែលប្រទេសចិនកាន់កាប់វិញនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាពីចំនួនទឹកដីជាមួយពួកមេដឹកនាំចិនក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះប្រធានាធិបតី Duterte បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកនិយាយទទូចថាកោះនៅផ្ទៃទឹកភាគឦសាននៃប្រទេសហ្វីលីពីនជារបស់ហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែចិនក៏បានទាមទារគ្រប់គ្រងតំបន់នោះដែរប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីការពិភាក្សាជាមួយពួកមេដឹកនាំចិនអំពីចំនួននោះទេរួមមានថាតើចិននឹងដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនេសាទជនជាតិហ្វីលីពីនត្រឡប់ទៅកាន់កោះ Scarborough នោះដែលនៅទីនោះពួកអ្នកនេសាទទាំងនោះត្រូវបានបណ្ដេញដោយនាវាការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយចិនបានកាន់កាប់ប្រជុំកោះ Scarborough នៅឆ្នាំ2012ដែលបណ្ដាលឲ្យប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងមុនលោក Duterte យកបញ្ហានេះទៅតុលាការសម្រុះសម្រួលអន្តរជាតិតុលាការនោះបានចាត់ទុកជាមោឃភាពនៃការទាមទារទឹកដីរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះ
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915នឹង 1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អ
បឹងថាំងហ្គានីការបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាបឹងដែលសម្បូរទៅដោយជីវៈចម្រុះជាច្រើនរាប់មិនអស់វាគឺជាបឹងទឹកសាបដ៏វែងបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងជាជម្រករបស់ត្រីទឹកសាបពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះបឹងនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងដោយសារសកម្មភាពនេសាទបែបអាជីវកម្មរបស់មនុស្សនិងជាពិសេសដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអ្នកស្រី Jo Ellen McBride នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បឹងថាំងហ្គានីការបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានជីវៈចម្រុះច្រើនជាងប្រជុំកោះ Galapagos នៅក្នុងប្រទេស Ecuador ទៅទៀតវាគឺជាបឹងទឹកសាបដ៏វែងបំផុតរបស់ពិភពលោកនិងជាជម្រករបស់ត្រីទឹកសាបពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដែលគេហៅថា Cichlids ដែលគេឃើញមាននៅក្នុងអាងចិញ្ចឹមត្រីនៅតាមផ្ទះគេអាចរកឃើញប្រភេទសត្វរាប់រយប្រភេទនៅក្នុងបឹងនេះប៉ុន្តែប្រភេទសត្វទាំងនោះកំពុងត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សការនេសាទបែបអាជីវកម្មកំពុងដើរតួជាអ្នកគំរាមកំហែងប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងធំបំផុតពិតប្រាកដនោះកើតមាននៅទីនោះរយៈពេលយូរជាងការនេសាទត្រីទៅទៀតបើយោងតាមការសិក្សារបស់អង្គការនីតិវិធីនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ PNAS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការគំរាមកំហែងនេះគឺការប្រែប្រួលនៃធាតុអាកាសបឹងថាំងហ្គានីការដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសតង់ហ្សានីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រទេសប៊ូរុនឌីនិងហ្សាំប៊ីផ្ដល់នូវប្រូតេអ៊ីនពី 1/3 ទៅពាក់កណ្ដាលនៃប្រូតេអ៊ីនសត្វសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នកភូមិការនេសាទត្រីបែបអាជីវកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងបឹងនេះក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ហើយសប្ដាហ៍នេះការនេសាទនៅទីនេះអាចនាំចេញត្រីបានជាង 20,000 តោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990អ្នកនេសាទនិងអ្នកភូមិបានសង្កេតឃើញថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះមានការជជែកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរង្វង់នៃក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថាតើការនេសាទហួសប្រមាណឬការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាកត្តាចម្បងចំពោះការធ្លាក់ចុះបរិមាណត្រីដែលគេបានមើលឃើញនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះឬក៏យ៉ាងណានោះការស្រាវជ្រាវកន្លងមកបានបង្ហាញថាសីតុណ្ហភាពផ្ទៃទឹកបឹងបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល150ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមួយដែលបានផ្ញើមកកាន់ VOA លោកជូកូសាវ៉ាឡាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department ជីវសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យធើគូរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាបើទោះបីជាសីតុណ្ហភាពនៃបឹងនេះបានកើនឡើងក៏ដោយការនេសាទក្នុងស្រុកនានាបានឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងនៃទិន្នផលត្រីនៅក្នុងចន្លោះរវាងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970សម្រាប់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍បន្តមកទៀតទិន្នផលត្រីមានការកើនឡើងនិងធ្លាក់ចុះឆ្លើយតបទៅតាមការប្រែប្រួលនៃសកម្មភាពនេសាទរហូតមកដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000ទើបការប្រែប្រួលនៃផលនេសាទជាក់ស្ដែងត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីវិនិច្ឆ័យតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើវិស័យជលផលអ្នកស្រាវជ្រាវអាមេរិកមួយក្រុមបានស្រង់ស្នូលដីល្បាប់ពីទីតាំងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងបឹងថាំងហ្គានីការនេះស្រទាប់នៃភក់ដែលមានផ្ទុកហ្វូស៊ីលដែលអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវនៃការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណត្រីអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះជាមួយនឹងទិន្នន័យសីតុណ្ហភាពដែលមានកាលពី150ឆ្នាំមុនពួកគេបានរកឃើញការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណត្រីទៅតាមវដ្តនៃការកើនឡើងនិងការធ្លាក់ចុះនៃកម្ដៅធម្មជាតិនៃបឹងនោះប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណត្រីក្រោយមានការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីជារួមដែលមានចាប់ផ្ដើមតាំងពី150ឆ្នាំកន្លងមកគឺនៅសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មការនោះបានបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនៃបរិមាណត្រីបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនពេលមានការនេសាទត្រីជាលក្ខណៈអាជីវកម្មនៅតំបន់នោះទៅទៀតលោក Andrew Cohen សាស្ត្រាចារ្យនៅ Department ភូកុបសាសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សានេះបានពន្យល់ថាអ្វីដែលយើងអាចដឹងបានពីការប្រែប្រួលនេះគឺថាបរិមាណត្រីប្រែប្រួលជាទូទៅទៅតាមអាកាសធាតុប៉ុន្តែអាកាសធាតុមិនមែនជាកត្តាកំណត់ទេហើយការនេសាទត្រីពិតជាផ្នែកសំខាន់មួយដែលរួមចំណែកនៅក្នុងនោះដែរយើងក៏ត្រូវគិតពិចារណាពីករណីនៃការនេសាទត្រីនេះផងដែរនៅពេលយើងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងណាមួយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាការពិតការធ្លាក់ចុះនៅទិន្នផលត្រីនេះតាក់ទងទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃអាកាសធាតុលោកសាវ៉ាឡាបានទទួលស្គាល់ការសិក្សាដែលបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនេះថាជាទំនាក់ទំនងគួរឲ្យទុកចិត្តរវាងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពបឹងនិងការថយចុះបរិមាណត្រីលោកបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអាកាសធាតុទាំងអ្នកនេសាទកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បឹងនេះលោក Peter McIntyre សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសួនសត្វវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin Madison ដែលបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានការបាត់បង់ជម្រកត្រីនិងខ្យង 38% នៅក្នុងបឹងនេះលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានេះជាការបាត់បង់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនិងជាអ្វីដែលមិនត្រូវបានកត់ត្រាទុកក្នុងឯកសារពីមុនមកទេលោក McIntyre បាននិយាយថា ភាគច្រើននៃជីវិតសត្វនៅក្នុងទឹករស់នៅក្នុងរង្វង់ជង្រុកទឹកនៃជីវៈចម្រុះនៅបាតបឹងនេះនេះក៏ដោយសារតែនៅជម្រៅអតិបរមាជិត 1500 ម៉ែត្រនោះវាធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការបំបែកអុកស៊ីហ្សែននៅទូទាំងបឹងនោះអុកស៊ីហ្សែនដែលបញ្ចេញពីបរិយាកាសចូលទៅក្នុងផ្ទៃទឹកជាធម្មតាត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងទឹកជម្រៅ100ម៉ែត្រដោយសារចរន្តខ្យល់សីតុណ្ហភាពនៃទឹកធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលអ្នកមុជចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងបឹងដែលនេះមានន័យថាទឹកក៏កាន់តែមានសម្ពាធធ្ងន់នៅពេលអ្នកចូលក្នុងទឹកកាន់តែជ្រៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កឲ្យមានការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពនៅខាងក្រៅហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យផ្ទៃទឹកខាងលើមានកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យវាមានសម្ពាធស្រាលជាងមុនភាពខុសគ្នានៃដង់ស៊ីតេរវាងផ្ទៃទឹកមានសម្ពាធស្រាលដែលមានផ្ទុកអុកស៊ីហ្សែននិងទឹកត្រជាក់ដែលមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមមានន័យថាខ្យល់មិនអាចធ្វើឲ្យទឹកមានល្បាយនៅជម្រៅធម្មតាបានទេអុកស៊ីហ្សែនមិនអាចធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកជម្រៅជ្រៅបានទេហើយសារធាតុចិញ្ចឹមក៏មិនផុសឡើងមកលើដែរលោក Cohen បានបញ្យល់ថាអុកស៊ីហ្សែនប្រហែលជាធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកបាន100ម៉ែត្រនៅកន្លែងខ្លះកាលពី50ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះវាអាចធ្លាក់ចុះបានជម្រៅតែ70ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដូច្នេះជំរកត្រីដែលនៅបាតបឹងដែលកាលពីមុនទឹកមានអុកស៊ីហ្សែននឹងជាកន្លែងដែលសត្វអាចរស់នៅបាននោះវាលែងជាជំរកត្រីទៀតហើយផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចមើលឃើញនៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងរាប់ចាប់តាំងពីការរលាយនៃស្រទាប់ទឹកកកនៅក្នុងតំបន់អាក់ទិចរហូតដល់ការផុតពូជសត្វកណ្ដុរដោយសារតែជំរករបស់វាត្រូវលិចទឹកវាដូចគ្នាទៅនឹងខ្លាឃ្មុំតំបន់ប៉ូលនិងសត្វកណ្ដុរដែលបាត់បង់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ពួកវាដែរមនុស្សដែលពឹងផ្អែកលើត្រីនៅក្នុងបឹងថេនហ្គានីកានេះមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេប៉ុន្តែពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទាំងនោះលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលអារ៉ុនឃីមីរីគឺជានាយកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជលផលប្រទេសតង់ហ្សានីហៅកាត់ថា TFRI វិទ្យាស្ថាន TFRI បានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់រដ្ឋាភិបាលតង់ហ្សានីលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងទៅនឹងជលផលលោកឃីមីរីបានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាការព្រួយបារម្ភចម្បងរបស់ពួកគេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងវិស័យជលផលនឹងគោលនយោបាយប៉ះពាល់ដើម្បីប្រភពដ៏សំខាន់នៃប្រូតេអ៊ីនមួយនេះនៅតែអាចប្រើប្រាស់បានគាត់បានបញ្យល់ថាការនេសាទនៅក្នុងបឹងនេះគឺបើកឲ្យប្រើយ៉ាងទូលាយជារួមអ្នកណាក៏អាចចូលទៅនេសាទនៅទីនោះហើយមិនមានបទបញ្ញត្តិថាតើម្នាក់ៗអាចនេសាទបានប៉ុន្មាននោះទេប្រសិនបើការឡើងកម្ដៅនៅតែបន្តហើយការនេសាទមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងនោះនិរន្តរភាពនៃការនេសាទត្រីនៅក្នុងបឹងនេះនៅតែជាចម្ងល់ដដែលវិទ្យាស្ថាន TFRI កំពុងធ្វើការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យនិងអង្គការដទៃទៀតដើម្បីសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើបឹងនេះនិងជួនដំណឹងដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយលោកឃីមេរីសង្ឃឹមថាការបញ្យល់ពីស្ថានភាពនេះដល់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលោកបានកត់សម្គាល់ថាឧស្សាហកម្មនេសាទនេះគឺជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បំផុតទី3នៅក្នុងតំបន់គីហ្គូម៉ាហើយបឹងនេះគឺជាប្រភពផ្ដល់ប្រូតេអ៊ីនចម្បងសម្រាប់ប្រទេសតង់ហ្សានីលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថាឥឡូវនេះភាគច្រើននៃគ្រួសារក្រីក្រមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនដើម្បីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃបានទេដែលនេះគឺដោយសារតែការកើនឡើងនៃតម្លៃត្រីនិងការធ្វើអាជីវកម្មត្រីមានការធ្លាក់ចុះការផ្ដោតលើសហគមន៍មូលដ្ឋានគឺជារបៀបដែលលោក Colin Apps ដែលជានាយកកម្មវិធីអភិរក្សទឹកសាបសម្រាប់កម្មវិធីអភិរក្សធម្មជាតិអាហ្វ្រិកកំពុងព្យាយាមធ្វើការប្រឹងប្រែងរបស់លោកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការនេសាទក្នុងសហគមន៍ដែលលើកកម្ពស់បច្ចេកទេសនេសាទប្រកបដោយនិរន្តរភាពដូចជាការប្រើសំណាញ់ចាប់ត្រីដែលមិនជាប់ត្រីតូចៗជាដើមលោក Apps បានបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យត្រីមានការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលយូរទៅមុខទៀតក៏ដោយក៏ការចាប់យកកូនត្រីក្នុងចំណោមត្រីទាំងអស់និងការចាក់បំពេញតំបន់ឆ្នេរដោយដីល្បាប់នោះមានផលប៉ះពាល់ធំនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់បានបញ្យល់ថាទាំងនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដែលពួកគេអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខណៈដែលពួកគេក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺជាកត្តាកំណត់ដែលអ្នកភូមិទាំងនេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោកឃីមារីបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកតាក់តែងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះទទួលស្គាល់ថាការកើនឡើងនៃការនេសាទមិនអាចត្រូវគេមើលរំលងនោះទេទោះបីជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចជាចំណុចស្នូលនៃការធ្លាក់ចុះនេះក៏ដោយសម្រាប់ទស្សនៈរបស់លោកលទ្ធផលមិនល្អត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើតមានប្រសិនបើបឹងនេះនៅតែបន្តកើនឡើងកម្ដៅហើយការនេសាទត្រីនៅតែបន្តឥតស្រាកស្រាននោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោក Richard Olson អ្នកតំណាងពិសេស ទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពជាងមុនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់សន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសកាលពីខែកក្កដាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាទុកកងកម្លាំងធំជាងមុននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2016គឺហួសពីពេលបានគ្រោងទុកពីមុនហើយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអ៊ូតង់និងពួកដៃគូបានយល់ព្រមបន្តបេសកកម្មវឹកវើងរបស់អង្គការអ៊ូតង់និងផ្ដល់ប្រកាសសម្រាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ2020ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំទី2នៃការបំពេញការងាររបស់ផងខ្លួនកងកម្លាំងការពារជាតិនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញថាពួកគេមានវិន័យនិងមានសមត្ថភាពច្រើនជាងមុនការប្រយុទ្ធមិនមែនជាការងាយស្រួលទេលោកអូសិនបាននិយាយថានៅឆ្នាំនេះចំនួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានស្លាប់មានច្រើនជាងឆ្នាំទៅមិញក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេហើយបានបង្ហាញភាពមិនទ្រុឌទ្រោមនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តបង្អាក់និងបន្ថយកម្លាំងពួក ISIL កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួក ISIL និងពួក Al-Qaeda នៅសេសសល់នៅតែជាអាទិភាពមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលែងក្លាយទៅជាកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តទៀតសម្រាប់ពួកភេរវជនសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថិរភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាមុតចាត់ដល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននេះដោយលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាហ្វហ្គានីនិងលោកប្រធានកិច្ចការប្រតិបត្តិអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តសុំដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងក្នុងស្មារតីនៃការរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់លោកអូលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាប្រទេសមួយមានភាពចម្រុះហើយពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះស័ក្តិសមមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងតំណាងផ្នែកទាំងអស់នៃសង្គមវិជ្ជាការមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវមានការជឿនលឿនជាក់ស្ដែងអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតពេលវេលាបោះឆ្នោតមួយដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងផែនការសមហេតុសមផលមួយដើម្បីប្រឹងប្រៀបការប្រជុំលូយ៉ាជេកាមួយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងផ្នែកវិជ្ជាមានរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ចប់ដំណើរការចូលរួមក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការបដិញ្ញាមួយដល់ការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ចប់កម្មវិធីមួយរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យមានកំណើនការប្រមូលប្រាក់ចំណូលនិងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយលោកអូលសិនបានថ្លែងថាក្រុមជំរុញមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាំងបានកសាងនិងថែរក្សាតាមរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនៃការទូតនិងបន្តរួបរួមជាមួយប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកគេរៀបចំមេគាមួយឆ្ពោះទៅកាន់សន្តិភាពមួយដែលពួកគេស្វាស្វែងឲ្យមានយូរយារហើយហើយដែលសឹងតែហួសកំណត់ទៅហើយនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់ពួកមន្ត្រីអ៊ីតាលីនិយាយថាសាកសពមនុស្ស14នាក់បានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅលើទូកអ្នករត់ពុនមនុស្សដែលផ្ទុកទៅដោយជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រអ៊ីតាលីនិយាយថាមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះរួមមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអាយុ25ឆ្នាំម្នាក់ផងជនចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ចំនួន 5,700 នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីទូកតូចៗនិងទូកកៅស៊ូរាប់សិបគ្រឿងនៅចន្លោះថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Matteo Renzi បាននៃប្រទេសអ៊ីតាលីបានអំពាវនាវដល់ភាគីនានានៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់កោះស៊ីស៊ីលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្របផ្ទុះពីក្របបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូស៊ូណូមីយ៉ាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនជាបន្តបន្ទាប់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងមុនពេលថ្ងៃត្រង់ដោយមួយក្របផ្ទុះនៅឯទីលានសាធារណៈមួយកន្លែងនិងមួយក្របទៀតបានផ្ទុះនៅជិតកន្លែងចតរថយន្តនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសជប៉ុនគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើការផ្ទុះនេះមានជាប់ទាក់ទិនឬយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសកំពុងស្វែងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្យូដូរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ដឹងថាសាកសពមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានឆេះរោលត្រូវគេរកឃើញនៅទីលានសាធារណៈបន្ទាប់ពីប៉ូលីសទទួលបានព័ត៌មានអំពីមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានភ្លើងឆេះបន្ទាប់ពីឮសំឡេងផ្ទុះបានកើតឡើងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស13នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះមួយដែលគេជឿថាបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះអ៊ូស្មាន់ហ្គាសដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងអាគារអាផាតមង់មួយកន្លែងការផ្ទុះនេះបានបំផ្លាញផ្ទះនៅជាន់ខាងលើជាច្រើននៃអាគារអាផាតមង់ដែលមានកម្ពស់11ជាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាហ្សានដែលមានចម្ងាយ180គីឡូម៉ែត្រនៅភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានីមូស្គូការផ្ទុះនេះកើតមានឡើងនៅម៉ោងប្រមាណ4កន្លះព្រឹកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រសួងសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស57នាក់ត្រូវបានជន់លៀសចេញពីអាគារនោះក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាមេរិកឈ្មោះ AT&T បានយល់ព្រមទិញក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Time Warner ក្នុងទឹកប្រាក់84កណ្ដាក់សញ្ញា4000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Time Warner ដែលការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មាន HBO CNN និង Studio ថតខ្សែភាពយន្ត Warner Brothers ផងដែរត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះត្រូវបានឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទដោយក្រុមប្រឹក្សានាយកនៃក្រុមហ៊ុនទាំងពីរក្រុមហ៊ុន AT&T បានឲ្យដឹងនៅលើ website របស់ខ្លួនថាក្រុមហ៊ុនថ្មីនឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលអតិថិជនចង់បានដែលក្នុងនោះមានលទ្ធភាពចូលទៅមើលកម្មវិធីល្អៗផ្សេងជម្រើសថ្មីសម្រាប់សេវាមើលវីដេអូតាមឧបករណ៍ចល័តផ្សេងនិងជម្រើសប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ខ្សែកាផ្សេងទៀតសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានអនុម័តច្បាប់ហាមឃាត់ការនាំចូលការផលិតឬការលក់គ្រឿងស្រវឹងផ្សេងទៀតច្បាប់ដែលបានអនុម័តកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានដាក់កំហិតឲ្យមានការផាកពិន័យរហូតដល់ប្រាក់ 21,000 ដុល្លារអាមេរិកចំពោះអ្នកដែលបានរំលោភច្បាប់ទាំងនេះពួកមេដឹកនាំនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសុខចិត្តទទួលយកការពិតថាពួកគេនឹងបាត់បង់ការទួតត្រាទីក្រុងមូស៊ូលក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានគម្រោងការពារទីតាំងក្នុងក្រុងដ៏សំខាន់មួយរបស់ខ្លួនចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី ម៉ោង 5 ដល់ ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.